Garbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje su jumis Lietuvos kardinolas, jo eminencija Audrys Juozas Bačkis. Ir kalbėsime apie labai svarbų įvykį Lietuvai, apie Romos katalikų bažnyčios popiežiaus vizitą į Lietuvą. Taigi šią kalbą norėtume pradėti ne taip jau sena istorija. Prieš 25 metus Lietuvą aplankė dabar jau šventasis popiežius Jonas Paulius II, ir tuo metu Lietuvai tai buvo begaliniai svarbus įvykis, nes Lietuva vadavosi iš sovietinės okupacijos ir toks pripažinimas, toks aplankimas, toks sustiprinimas turėjo ypatingą reikšmę. Gerbiamas kardinolė, kaip jums pavyko Lietuvoje, esant čia, susitarti, pasiekti, kad Romos katalikų bažnyčios vadovas, popiežius Jonas Paulius II, atvyktų į Lietuvą?
Na, aš iš kito galo pradėsiu. Sveikinu visus klausytojus Marijos radijos, kad klausimas nebuvo, kaip mes jį pakėm, bet klausimas, kad pats popiežius Jonas Paulius II, dovanokit, nekartosiu kiekvieną kartą šventasis, pats Jonas Paulius II norėjo atvykti į Lietuvą. Jis tikrai yra, buvo išreiškęs jau anksčiau, priminsiu, kad 84 metais, kai šventėme tada Švento Kazimiero mirties 500 metų jubiliejų, neleido net jokių atstovų Lietuvos 84 metais nuvažiuoti į Vatikaną, tai jis pasikvietė visų Europos viskupų konferencijos pirmininkus, kad visą Europos bažnyčią pasimestų už Lietuvą ir paminėti, čia yra katalikiška tauta, centrai Šiaurės Europai, kur yra užmiršę panašiai. Ir viešai tą pasakė tais metais, pirmą kartą per Vatikano radiją aukojo mišęs lietuvių kalba. Tai toks ženklas, pagalvokit, tai esam visiškai 84 metais. 87 metais ir tada viešai per angelį pasakė, aš norėjau nuvažiuoti pagerbti Šventą Kazimierą, bet man nebuvo duota galimybė atvažiuoti. Tai viešai tą pareiškė, užtat tas mišas, kur aukojo lietuvių kalba, vis tiek per Vatikano radiją, tai daug kas girdėjo, buvo toks ženklas, lietuvių kalba jau pramokti, kad galėtų kalbėti. Tai jis visuomet trokšto. Kai nuvažiavo į lietuvių kolegiją aplankę, tai buvo 90 metais, dar prieš nepriklausomybės atkūrimo. Ir tada jeigi, jis kalbėjo apie kryžių kalną, jis sako, tauta, kuri pajėgė, kaip sakant, tos kryžius nešti į tokiu būdu ant to kalno įrodyti savo tikėjimą, tik į prisikėlimu. Čia buvo prisikėlimas, žinoma, Kristaus prisikėlimas, bet irgi tik į tautos ir bažnyčios prisikėlimą, laisvę. Tai jis visuomet trokšto, ta Lietuva turėjo savo menį, kiek kartų sakė, aš kasdien meldžios už Lietuvą. Ir visuomet tą darė, nuvažiavęs dar prieš tai, 91-ais į Lomžą, Lietuva, aš giržiu tavo balsą, pasakė, ir kreipėsis lietuvis čia netoli iš Lomžos ir ką. Tai buvo jo troškimas, jis pats pasakė, kai atvažiavo pirmoji kalboj, aš visuomet troškau čianai atvažiuoti, pasimelsti prie aušros vartų Dievo motinos, aplankinti kryžių kalną, aplankinti Švento Kazimiero, kaip sakant, palaikus ir panašiai. Tai buvo jo, sakyčiau, širdies troškimas, kaip tikinti žmogus, kuris pažįsta puikiai Lietuvos istoriją, kuris žinojo apie Lietuvos kančias. Jis man kiek kartų atsimėjo yra sakęs, palygino, ką mes kenčiam Lenkijoje, tai nepalyginsi su to, kai nukentėjo Lietuva, su tais tremimais, su tais žudimais ir viskupui taip toliau. Tai jis buvo labai jautrus ir ta troškimas. Užtat, sako, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tokiu, sakyčiau, palyginus nekrovinų būdų, žinoma, buvo aukų, tai jis tikrai tik dėkojo Dievui ir norėjo tikrai atvažiuoti mus padrasinti. Parodant, kad visuotinė bažnyčia, kurią jis atstovauja, aš esu vyriausias ganytojas, visuomet galvoja apie jūs, o dabar, kai jūs esat laisvas paukštelis, įsilaisvino iš žabango, aš noriu jums padėti eiti laisvės kelių ir toliau žygioti. Jūs būt visuomet visuotinės bažnyčios dalis ir šiandien aš noriu, kaip sakant, tik džiautis su jumis, ir padrasinti, kaip sakant, dabar vėl iš naujo po tokio priespaudos metų, po smurto, po žmogaus orumo pažeminimo ir tautos pažeminimo vėl iš naujo kurti naują visuomenę. Ir tai, manau, tai buvo iš širdies troškimą. Įskapio ganytojas, jūs teisingai paminėjot, visos katalikų bažnyčios vadovas, tai yra Petro įpėdinis, nori ypatingai parodyti savo dėmesį kentėjusiai bažnyčiai ir ką. Bet tai buvo tikrai jo troškimas. Tai galima sakyti, jo atvykimas tai buvo jo dovana mums Lietuvai. Ne mes nusipelnėm ar įsiprašėm, bet jis pats norėjo. Ir tada, sakau, oficialiai buvo tik tas kvietimas iš vyskupų konferencijų, ten spontaniškai tai buvo normalis dalykas. O valdžia, tai buvo, kad ir buvo tada Brazauskas valdžioje, irgi mielai prisidėjo su savo motyvais, bet jis tiek jautės pagerbti, kad atvažiuoja vyriausios bažnyčios ganytojas. Bet aš žiūriu, kad čia buvo iš dvasinio taško kokia dovana Lietuvai, kur pats popiežius padarė. Ir tai buvo, kaip sakant, jau jo širdyje. Visuomet, kaip pasakęs, ir vieną kartą tik vieną pusę mano širdys buvo Lietuvoje, kiekvienas interpretuoja kaip nori, bet buvo tikrai nuoširdus prisirišimas prie tos kenčiančios bažnyčios, kuri turėjo irgi to. Ta pamaldumą, kuris turi Eucharistiją, tai ypatinga pakanlumą į Dievo motiną, galvokiam apie Šiluvą, apie Trakus, ko norim. Tai jam, kas nors jam buvo savata mūsų Lietuvos bažnyčia, Lietuvos bažnyčios ta visa kultūra ir apaštalavimo būdas ir panašiai. Tai manau, kad tik norėjo ateit mums padrasinti, o iš lietuvių pusės, sakos, tikrai buvo laukiamas. Su tam tikra nuostaba. Aš sakyčiau, beveik nežinojau, kaip elgtis, kaip daryti. Nesakau, pasimetimas, toks džiaugsmas, o iš kitos pusės, kaip mes priimsim jį, ką mes darysim, bet toks sulaikytas, kaip sakant, toks Lietuvos kuklumas irgi yra ką, bet tai buvo tokia nuotaika. Bet sakau, tas, kai pranešė, kad atvažiuos, tai tikrai tas žinia buvo priimta su džiaugsmu ir jį buvo tikrai laukiamas ir kaip tikrai brangus, brangus ganytojas, svečias, kur atvažiuoja aplankyti savo avelių ir ką. Tai manau, buvo tokia nuotaika, kur nereikėjo kurti, jau buvo visų žmonių ir tų, kur buvo nutolino bažnyčia, galiu pasakyti, labai pagarbiai viską priėmė. Aš drįstu numest vieną akmenį ir dabar jie galima. Tada ir kai popiežius buvo, aš atsimenu televiziją, visą ką radė, taip palankiai sekė, palankiai kalbėjo, kava. O dabar matau, kaip skaičiuoja pinigėlių, kiek kainuoja ar ką. Skaudu. Lik kokie šeimininkai žiūrės, kiek kainos pinigėlį, pyragą, kad pavaišint savo svečią. Ne, aš čia visi būtinį palyginimą darau, bet tada tikrai buvo toks savotiška pagarba, laukimas ir kai kurių tikrai toks dvasiškas sielos laukimas, tų katalikų ir kentėjus ir toliau, o kitų, kur buvo jau gal nutolę nuo bažnyčios, dėl sąlygų nebepažinojo jos, vis tiek su tam tikra pagarba tokio dėmesio ruošės priimti popiežių. Tai tokios nuotaikos buvo, užtat sakau, kai man sakytimas nebuvo sunku kviesti, dėl ką svečias tiesiog norėjo atvažiuoti.
Gerbiamas kardinolė, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie popiežiaus vizitą į Lietuvą mums pasakoja Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jūsų eminencija, dar norisi paklausti. Tuo metu Lietuvos katalikų bažnyčia buvo įpratusi dirbti pogrindžio sąlygomis. Ir tas pogrindžio sąlygų turėjimas toks kasdienybėje. Visą laiką reikėjo kažką truputį slėpti, truputį nerodyti, nes šalia buvo jėgos, kurios buvo antikrikščioniškos, ateistinės jėgos. Ir jos nebuvo sudėjusios ginklų tuo metu. Ir bažnyčia buvo nepalyginti silpnesnė negu dabar, negu šiandien. Ir ekonomiškai, ir struktūriškai, ir kuo kitu. Kaip jūs planavote popiežiaus atvykimą, juk reikėjo tam labai daug lėšų, labai daug darbuotojų, daug profesionalių, kurie galėtų suorganizuoti kažkur tai ir apsaugą, ir ką kitą, ir konferencijas, ir susitikimus, ir taip toliau. Milžiniškų resursų tuo metu reikėjo, o bažnyčia tuo metu turbūt jų neturėjo. Kaip šitoje situacijoje jūs sprendėte problemą?
Bet čia yra du aspektai. Vienas, vakarų pasaulio bažnyčių solidarumas. Tikrai ir jiems buvo toks reikšmingas ta kelionė į buvusią jiems Sovietų sąjungą. Tai jiems buvo kas nuo nepaprasto. Žinojo, kokiai padėti mūsų bažnyčia buvo vargšą ir nukentėjusi ir be, sakyčiau, resursų. Ir be žmonių, kurie turėjo galimybę pasiruošti tam darbą, kalbėti apie spaudą, apie televiziją, kur buvo katalikai darbuotojai. Negalėjo prieiti prie tokių vietų, ar ką viskas buvo kitų rankų. Tai reikėjo su visais derintis. Tai sakau, iš vienos pusės finansinė biškį padėjo tos kitos bažnyčios. Mes neatsidėkodome, bet buvo jų toks interesas. Žiūrėkit, sukvietėm iš visų gretimų bažnyčių. Atvažiavo ir iš Vokietijos, iš Prancūzijos, iš Italijos, iš visų tų didelių kraštų, sakyčiau, konferencijų, viskupų konferencijų pirmininkai, ir iš Amerikos atvažiavo. Tai buvo visi tai žmonės, kur prisidėjo. Tai buvo toks tarptautinį broliškas, seseriškas, sakykime, bažnyčių elgesys mums padėti, kad ko gražiausiai pavyktų. Iš kitos pusės, aš kaip vadovas tada to komiteto, mes ypatingų reikalavimų nestatė, kad aukštumoj būtų kas nors gražiaus ar pasirodyti ar ne. Valdžia palankiai elgesi dėl saugumo. Jis sakė, mes patys pasirūpins, gal biškį ir perdėjo, gal per daug tų užtvarų ir padarė ir taip toliau, bet bendrai, kaip sakė, buvo sukurtas komitetas, gana sklandžiai ėjo. Tai finansinė, ačiū Dievui, dėl mūsų bažnyčios pačios liturgijos ar visų tų dalykų susitvarkėm. Vingio parką paruošti nėra taip sunku, pagaliau ten yra vieta, tinkama estrada. Gal daugiau buvo kryžių kalną, kas ir pastatė mažą koplytėlį žmonės laukė. Šiluvo jau pati bažnyčia yra, nėra problema. Sakau, jaunimas susitikė į stadioną, nebuvo tokių specialių statybų, ypatingų didelių išlaidų. Tai sakau, mes priimėm kukliai, pagalvokit, kad aš atgavau vyskupo rūmus tik tai keletą mėnesių prieš popiežiaus kelionę. Nu, kad tada mums gražino ir tada reikia ant greitųjų susitvarkyti ir priimė kaip namuose pagal turimas sąlygas. Mažia virtuvėlė, stalas buvo atvežtas, jei neklystų, kokią savaitę tik tai prieš tą kelionę, viskas gražiai. Išorinai sutvarkyta, bet dar buvo viskas taip neužbaigta, bet, sakyčiau, dėl to nelabai jaudinos. Mes garbingai priimti turėjom, turime ir bažnyčią, turime. O svarbiausia, tai žmonės, kur buvo taip pasiruošę ar ką. O aš galiu dėkingas būti, sakau, valdžio žmonės, kad kiek reikia padėjo, nebuvo tokių nesusipratimų didelių ar ką. Tai, ėjom pirmin, o čia aiškiai pastatėm, kokios sąlygos buvo iš irgi iš Vatikano, tai susitikimai gerai su diplomatais, su valdžia labai trumpai. Popiežius, kai keliaudavo, Jonas Paulius II buvo labai aiškiai, aš atvažiuoju lankyti vietos bažnyčią. Mano kaimė, mano katalikų, čia pirmas dalykas. Antra, aš noriu parodyti ir tokį ekumenišką ženklą, jei įmanoma susitikti su kitų krikščioniškų bendrijų atstovų, į visų religijų atstovus. O trečio vietoje yra tas susitikimas su valdžia, tai yra formalumas. Aš esu, žinai, Vatikano valstybės vadovas, mane priima kaip vadovą, tai aš, bet tai nėra protokolas reikalauja, mandagumas reikalauja, kas yra šeimininkas to krašto, su jais susitiksiu ir nusilenksiu, bet ne tas tikslas kelionė. Viskas buvo nukreipta tikrai žmonės ir ką. O čia, sakyčiau, mūsų komanda buvo visi šeimenka, kai kurie klerikai prisidėjo, tada kai kurie ir arkivyskupas Grušas, tais laikais buvo diakonas, rūpinos ir visą organizaciją. Tai aš tikrai tų konkrečių dalykų nelabai rūpinau, vis tik paleidau. Kaip. Ir viskas, sakyma, gana gražiai pradėjo, sakau, man skaudu buvo, kad tik daug per saugumas, biškį gazino žmogus, atstumė biškį nuo popiežiaus, bet tai yra žmonės išėjo iš tos tvarkos, nekaltino bažnyčią dėl to, bet kaltino tą visą sistemą, kur buvo įpratus taip elgtis ir panašiai. Nesako, tai viskas gražiai, sklandžiai, paruošimas nebuvo ir maldos toks parašymas, vis tiek žmonės ir meldės yra. Ir parašėm laiškus ir prašydami, kad, kaip sakant, priimtum popiežių kaip mūsų bažnyčios, kaip sakant, vadovą, priimti mūsų ganytoje su meilė, su malda, su nuoširdumu ar ką. Kai kuris sakė, kad iš Lietuvai atstokiai taip laikės, nebuvo tokios šiandien, bet čia yra mūsų karakteris. Vienos pusės, pirmą kartą toks su įvokys, kaip elti žmonės. Žmonės kuklus, tenai kaip Italija, kad tau kištos vaikus, kad tik popiežius pagautų. Čia matas laiko prie savo krūtinės, jei tėvas, šventas tėvas prieis, tai tik apsidžiausi ir ką, bet neveršis taip. Tai kai kuris spauda tarptautinė, sako, nebuvo to entuziazmo. Aš sakau, čia buvo grinai lietuviškas kuklumas ir mandagumas ir pagarba išreikšta. Ir sakau, tiek iš tikinčiųjų pusės, tiek iš, sakyčiau, tų, kurie toliau nuo bažnyčios. Nesu girdėjus, kad buvo tokių protestų ar kas, kad čia atvažiuoja viskas. Džiaugiasi, kad vis tiek Lietuva neužmiršta. Vis tiek Lietuvos istorija ir katalikybė yra labai susijusios ir kiekvienas netikintis žmogus tą žino ir negali to užmiršti. Tai taip ir ėjom pirmyn.
Jūsų eminencija, dar norėtųsi sužinoti šį beitą ir iš to, kas nebuvo publikuota ir nebuvo viešai galbūt papasakota ar pristatyta, tai asmeninis jūsų bendravimas su popiežiumi Jonu Pauliumi antruoju čia Lietuvoje. Jūs turėjote pakankamai laiko ir galimybę su juo asmeniškai pakalbėti. Kokia buvo jo reakcija į atvykus į Lietuvą? Kokią jis ją pamatė? Kaip jis jums pasakojo? Kaip jam atrodo Lietuva?
Aš manau, kad jis turėjo jau gana susidarę savo vaizdą prieš tai, kai iš jo kalbų matyti, ypatingai minėsiu tą kalbą kunigams, pasakyta katedrai, kur priminė kunigams, kad jis būtų susitaikinimo ženklas, kad nebūtų nei nugalėtojai, nei nugalėtų, kad tie, kurie gal valdė anksčiau, ne tik tai prisitaikytų, pakeistų kailį, bet mokėtų irgi atsiprašyti ir atitaisyti savo klaidas, o iš nukentėjusių irgi prašė jos atleisite. O mes turim būti susitaikymo ženklą. O čia buvo labai teisingas dalykas. Čia yra pati visuomenė. Kiekvienas žmogus nešioja kaip ant kupros savo išgyveno. Čia tas ištremtas vienaip, tas, kur bendradarbiavo, tai kitaip. O dauguma taip, kurie tik bandės, kaip ten, neužkliūti valdžiai, kad galėtų pragyventi. Jau dėl to bijojo nueiti bažnyčią, bijojo rodyti savo tikėjimą. Visokių žmonių buvo, bet reikėjo visus sutaikyti. Dabar kurkim naują visuomenę, einam laisvės keliu ir užsibaigė priespaudą, užsibaigė žmogaus orumo paniekinimas, tautos paniekinimas, viskas tas baigės, dabar esat laisvi, reikia statyti, jau kaip sakė jaunimui, ne nuo langų, bet nuo pamatų atstatyti naują visuomenę. Ir čia popiežius labai aiškiai tą pasakė. Ir privačiuose pokalbiuose tai buvo daugiau jo, sakyčiau, dvasiškas sielos įsidėjimas. Kaip išėjęs iš aušros vartų, sako, aš visą gyvenimą troškau čia užeit pasimelsti prie Dievo motinas.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsėme laidą, kurioje šiandien vieši Lietuvos kardinolas, jo eminencija Audris Juozas Bačkis, jį kalbina Liutauras Sarapinas, ir kalbame apie Jono Pauliaus antrojo vizitą į Lietuvą. Stabtelėjome prie aušros vartų. Kaip Jūs manote, kodėl popiežiui aušros vartai tokie svarbus? Tai juk istoriškai senas pastatas, sena koplytėlė, sena ikona.
Jam svarbiausia yra Dievo motina, jis visuomet mylėjo, bet yra galestingoji motina, Dievo galestingumo motina. Neužmirškim, kad Jonas Paulius II parašė tą gražią encikliką apie gailestingumą, kur ten kalba ilgai apie gailestingumo motiną, apie gailestingąją motiną ir apie gailestingumo motiną. Aiškiai, tos dvi teologinės parodymas, kad yra ir gailestinga, iš kitos pusės yra Dievo motina, Kristaus motina, gailestingumo motina. Tai tas gailestingumo idėjas. Bet to kiekvienas Lenkas, galima sakyti, iš anų laikų vis tuomet čia dėka Adomo Mickevičiaus, ta Čestachava yra Vilnius biškį suvienyti. Aš pats nuvažiavęs į Čestachavą, buvau nustebęs, tad pilna pardavinėja paveikslėlį Aušros vartų, iš šiaudų padaryti. Labai gražu ir ką. Tai yra surišti, tai pamaldumas į Mariją, jam neturi ribų ir čia Aušros vartas žinau ir norėjau pamatyti, tai buvo konkretu. Kitas dalykas, jis labai dvasiai išgyveno kiekvieną susitikimą. Po Kryžiaus kalno, tik tai gražiai pakalbėjo, paminėjo mūsų vyskupus ir Borisevičių, ir Matulionį paminėjo, ir Reinį paminėjo ten prie Kryžiaus kalno. Paminėjau visus žmonės, kurie kentėjo, kur savo kryžius nešė gyvenime, o paskui ant galo spontaniškai vėl kalbėjo įsijautęs, kad čia kiekvienas Europa turėtų čia taip pasižiūrėti, koks čia tikėjimas buvo išlaikytas per kryžių, o galų gale tiek ir buvo nugalėti, atrodo, pavergti, jie laimėjo, jie yra tikri laimėtojai, kaip nukryžiuotas ir prisikėlis Kristus, tai panašiai, tai labai gražiai. Jam kryžių kalnas padarė labai didelį įspūdį, jis buvo girdėjęs, norėjo, o kitais metais nuvažiavęs į Romą, grįžęs į Romą per kryžiaus kelius Kolizėjų, jis paliko savo kalbą, vėl prisiminė kryžiaus kalną ir visam pasaulyje, tai pagarsėjo tas paveikslas kryžių kalną su popiežiu besimeldantį. Tai jis išgyveno labai nuvažiavęs į Antakalnio kapines, žino, kad ten yra palaidoti ne tik tai nusilenkė, pirmiausia nuėjo prie sausio 11 aukų, ten pasiėmė DRK, bet prisiminė visus žmonės čia palaidotas, kai vadinė tokios brolžudis aukas, kur buvo, jis ten žino, čia yra ir rusų karai, ir lenkų yra, ir stačiačikų, ir katalikų, ir vokiečių, čia yra, kaip sakant, kapinės, kur parodo, kur atsispindi visą tą mūsų krašto istoriją, kiek kančios buvo, kiek bereikalingo kraujo pralieta. Tai jis tikrai parašė tokią labai gražią maldą ir toliau. Apie Aušros vartų grįžtant, jis irgi matė, kad tai centras spinduliuoja ne tik Lietuvoje, bet toliau ir Baltarusijoje, ir Ukrainoje, ir Lenkijoje, kaip sakant, parodė, kokie esam čia, jis tai išgyveno. Viską, jis sako, jis tikrai labai nuoširdžiai jautė ir gyveno. O susitikimas su Jonų bažnyčioje, su intelektualais, tai buvo ypatingas momentas, aš jau ne kartą sakiau, man buvo sakyti, arba tikrai, tai buvo viena iš gražiausių kalbų pasakyti inteligentams, kur buvo dėja priimta labai šaltai, nieks nekalbėjo. Ten buvo visokių žmonių, buvo tie mūsų ateistai, kur tada vadovavo universitetai, buvo ir tokių katalikų, ir išeivijos, kaip Bernardas Braždžionis, visokių buvo, bet kalba buvo nepaprastai gražiai priminė visas mūsų tautos išgyventus skausmus, ta žmogaus orumas sutripimas, ta visa pavergimą žmonių ir tautos, visa ta, kiek jūs iškentėjo, bet tu jaus praėjo, dabar reikia viską iš naujo atstatyti. Ir įspėjo apie demokratijas, kabutėse, kaip sakant, pavojus. Jūs dabar žygiuojat laisvėje, bet žygiuojate, paminėjote Europą, kuri sukūrė labai daug taisyklių, kurios dėja nėra visos pagristos žmogiškom vertybėms ar krikščioniškom vertybėms. Jau tada pasakė, atsargiai, kad būtų sistema, kuri tarnautų žmonių, bet mūsų dabartinės demokratijos, jūs įeinat į naują demokratijos erą, yra pavojai dėl socialinio neteisingumo, dėl atskirties žmonių, dėl visų karai. Jis labai aiškiai išvardino ir pasakė, kokios yra silpnybės, sakyčiau, ar kokios yra tos lygotos demokratijos. Ir mums ta kalba buvo, žiūrėkit, jūs kultūros žmonės turit prisidėti, atstatyti, kaip sakant, tą visą, sakyčiau, suausta, kaip sakant, krašto socialinė struktūra. Tai yra, kaip, ir jūs turite prie to prisidėti, kad nebūtų pamestos tos žmogiškos vertybės, nebūtų pamestos irgi, sakyčiau, tas atvirumas, kai sakė, į slėpinį, į transcendenciją, į Dievą. Yra dabar laikas plačiam pokalbiui tarp kultūros ir religijos, kurio nebuvo įmanoma 50 metų. Eikim tuo keliu. Vienu žodžiu, buvo labai graži kalba, kaip sakant, žinotus, kad parodė puikų supratimą, kaip tas, ką išgyveno Lietuva ir kokias žaizdas paliko žmonių sąžinės ir sielose, užtat tas ragina susitaikinimą ir panašiai, o iš kitos pusės jau toks jau, žiūrėkit, neieškokit vien ekonominių vertybių ir rodiklių, bet žiūrėkit, reikia atstatyti ir žmogaus, kaip sakant, tą kultūrinį ir dvasinį gyvenimą. Pažanga, išsivystymas nėra tik tai ekonominis dalykas, bet yra ir dvasinis dalykas. Tai jis turėjo omeny, kaip sakant, mūsų vakarų pasaulį, į kurį mes įeinam, kur jau irgi, kaip sakant, demokratijos sistema nepanaikino visas nelygybės ir yra neteisingumo. Ir skelbiamos žmogaus laisvės ir teisės, bet irgi nėra pilnai įgyvendintos. Jūs paminėjote ir kaip to negimusių kūdikių žūdimai, tokius dalykus, kur yra žaizdos, kur reikia priimti. Tai būtų labai graži kalba, kaip sakant, kvietimas į pokalbį. Kokį be būtų jūs pažiūrų, reikia statyti ant gero pamato visas ant dvasinių vertybių ir jūs inteligentai turite, kaip sakant, sakyčiau, tą pareigą, tą naują audinį sukurt, socialinį, sakyčiau, tautos visuomenės gyvenimą ant naujų pagrindų. Čia yra iššūkis, kuris paminėjo ir paliko. Tai sakau tikrai, o kunigams, kaip sakant, tai irgi, jei žiūrėt jo kalbą pasakytą, kad tik atvykus, tai yra irgi tas kvietimas, kad kunigai tai būtų susitaikinimo, ne tik ženklas, bet to parodytų. Antra, kad jie būtų neužmirštų savo žmonių socialinių reikalų, saikiai pabrėžė, turi socialinį reikalą savo žmonėmis, ir ugdyti, patys gyventi ir ugdyti žmogiškąsias vertybės. Tai sąžiningumą, teisingumą, visas gražas, nuoširdumą, atvirumą, atleidimą. Kaip sakant, išvardino visas, kaip sakant, gražas dorybės, kuris jis suprato, kad komunistų laikais viskas buvo prislėgta, negalima buvo to rodyti, reikėjo savyje viską laikyti, dabar atsiverkite. Ir, bet ugdykite tas vertybės, kur buvo nustumęs į šalį, kur žmonės tada buvo privesti prisitaikyti, vaidinti, o ne gyventi pagal savo sąžinės reikalavimus. Aiškiai kalbėjo apie sužalotas sąžinės, sielas sužalotas ir taip toliau. Ir čia matė bažnyčios kunigų misiją. Jūs turite būti susitaikymo ženklą ir augimo, dvasinio augimo visos tautos. Jis tą tikrai išgyveno, jautė, suprato, kokie sunkumai bus, kaip reikia naujai į naują evangelijos skelbimą eiti kitokiu būdu, ne iš apkasų, bet jau viešai eiti į dialogą ir ką. Tai jis, kaip sakant, sako, iš tų privačių pokalbių ir po to, tai jis, kiek kartų man yra prieš tai, prieš kelioną, sakė, kad kalbant apie antropologiją, kad žmogus yra pažeista po tokių sistemų, po tokių dalykų, yra sužalotas ir reikia, kaip sakant, kaip geram samariečiu, prie jau prieiti ir jam padėti, kaip sakant, nesako, atkurti, atgaivinti tas visas dvasinės vertybės tą, ir žmogišką pagrindą, kad statyti ant tvirtų dorybių. Tai manau, kad tai buvo jo kelionės tikslas, liūdyti Kristui, liūdyti dėkodami irgi jam, kad mus išlaisvino. Liūdė Kristų, kuris mus išlaisvino. O dabar atėjo laikas mokėti naudotis tą laisvę. Ir dar šiandien turim mokytis.
Gerbiamas kardinolė, norisi dar paklausti, Popiežiui Jonui Pauliui II išvykus iš Lietuvos atgal į Romą, į Vatikaną, koks buvo jūsų sprendimas? Ką pakeitėte savo darbotvarkėje ir kokį darbą padarėte, apie kurį iki susitikimo su popiežiumi čia Lietuvoje gal nebuvote pagalvojęs?
Nesakyčiau, kad bažnyčios misija skelbti Evangeliją lieka visame tą patį. Kas keičiasi, tai sąlygos, į kurios reikia dirbti. Tai čia jau buvau pradėjęs susipažinti, o popiežius paliko mums viskupam labai aiškus kai kurios nurodymus, tai dirbti su jaunimu, ta katekezė, tikybos dalykai, tai su šeimom ir su pasauliečiais, atverduris pasauliečiai. Mes sakyčiau, tai tos keturios dalykai. Ir šeima, ir jaunimas, ir ta mokykla, ir pasauliečių visi judėjimai. Tai sakau, gal, kad nors daugiau bent asmeniškai daugiau atkapiau dėmesį į pasauliečius, kad bandyti juos įtraukti ir net pas jų studijuoti į ūsienį, ne tik kunigus, bet padėti ir pasauliečiams, kad ačiū Dievui atsirado tokių, kurie ir išvažiavo, ir sugrįžo, paskui savo įnašą duoda. Tai, sakau, bet svarbiausia buvo, kaip sakau, būti gerais samariečiais. Vis tiek yra sužalota, sužeista tauta, reikia prisiliesti ir mokėti gydyti tas žaizdas. Tai sunku buvo, ta prasme, įgyvendinti visą, bet aš matau labai daug gražių iniciatyvų ir visose viskupijose yra. Tu pasidėjau tas darbas su šeimom, šeimos centre darbas su jaunimu, mokyklose buvo, paskui ten bent tikybos mokytojų paruošimas tais laikais, dabar visi. Nuo to, ko buvo daug tokių dalykų ir pradėjom įvykdyti konkrečiai, sukurti galimybės, kaip geriau paruošti tos sielovados darbuotojus. Tai pirmoji eilėje kunigus, čia popiežius labai brėžė, buvo mums pabrėžęs tą kunigų formaciją, paruošimą, kad būtų ypatingai geras. Tai manau, kad visi bandė ką nors padaryti, ypač tik daug kunigų buvo įsiųsta į ūsienį, į Romą ar kitur, kad pasiruošti, bet ir pasauliečių buvo įsiųsta. Ir aš džiaugiaus, kaip sakant, buvo vis tik sėklų numesta. Ir jaunimo tarpe, tai ten nėra masinis judėjimas, bet auga daug gražių iniciatyvų. Žiūriu, kiek daug šeimos būrelių susikūrė, visokių organizacijų, nori kartu pasimelsti, pasidalinti, padėti. Tai žiūriu irgi atgimimą, irgi tų vienuolinių vyrų gyvenimą, žiūrėkite. Atsiminat Vilnių, buvo vienas tėvas Grigaitis, belikės lietuvių, žiūrėk, dabar susidarė jau jaunų dominikonų būrelis. Jėzuitai visuomet išlaikė savo dalyką. Marijonai, atrodo, irgi eina prie galo, dabar matai kai kurius jau šviesas. Vienu žodžiu, sako šventas tėvas, numetė tokią sėklą. Vis tik jis pritraukė pats asmeniškai savo buvimo daug jaunolių. Jaunolių, kur buvo paliesti, nors buvo į toliau nuo bažnyčios, popiežiaus asmenybės, jos atvykimas ar ką, vis tik verta jos pagalvot apie gyvenimo prasme, ką daryti, kaip geriau tarnauti savo broliams ir seserims, ir kunigystė viena iš galimybių, ar pašauktojo gyvenimo. Tai galiu sakyti, o ypatinga tas susirūpinimas, kur daugiau gal aš jau prieš popiežiaus kelionę buvau pradėjęs svajoti apie seminariją, kur buvo įkurta prieš 25 metus, šiais metais Vilniaus seminarija atkurta. Ta Betanijos vaigykla buvo jau įkurta jau prieš popiežiaus atvykimą, kaip sakant, rūpintis irgi socialiniam problemam, tų vargstančių, kur neturi kur pavalgyti. Tada pasikviečiau, įnašas, reikia pasakyti, buvo irgi iš ūsienio, kad pavyko pasikviesti motinos Terezės seseris, brolius Joanitus, kur atvažiavo irgi, kaip sakant, irgi savo vietą surado. Tai buvo tokie ženklai, sakau, reikia dėkoti Dievui, popiežius mus padrasino ir mus kvietė skelbti Evangeliją naujose sąlygose, kur gyvenam.
Toks klausimas, gal jisai ir, gal ir ne vietoj, bet tikrai iš širdies. Gerbiamas kardinolė, kodėl jūs Vilniaus arkivyskupijoje Betanijos valgyklėlę atidarėte anksčiau negu seminariją? Negi taip vargingai atrodė Lietuva?
Bet tikrai ten laikais atrodo labai vargingai. Čia atvažiavus, išvažiavus, man atvažiavus iš turtingos Olandijos, Niderlandų, ir ką tai matyti, tas vargas buvo matyti kiekvienam žingsnį ar ką. Ir buvo daug tokių žmonių, ir keitės publika Britanijoje. Iš pradžių tai buvo tokie kartais ir seniai Rusijos armijos kareiviai lygė Lietuvoje, visokios publikos atėjo. Bet paskui pamažu pasikeitė, bet buvo tikrai tokių vargšų, senesnio amžiaus žmonių, kurie po nepriklausomybės tikrai neturėjo jokių nei žmoniškos pensijos, nei nieko, iš ko gyventi, iš ko pragyventi, ir kad tas duonos kasnis ar ką ten. Man režė akį tikrai tas pamatyti tą vargą ir nuėjęs į parduotuvės, matyti koks pasirinkimas. Tai tikrai, palyginus su vakarų Europos lygiu, tai buvo tai pakivaizdu. O čia bažnyčios rūpestis turi būti parodyti ne tik tai artimo meilė, turi būti įgyvendinta. Prisiminkit pirmąją bažnyčią, kai darydavo, viską turėjo bendrą, sako. Susirindavo kartu maldom, klausytis apaštalų mokymų, eukaristiją švesti, ir viską turėjo bendrą, piniginai, dalindavo su varšais. Čia yra pirmoji bažnyčia, tokia turėjo būti. O čia laikas buvo ir mūsų bažnyčia, kur vėl turėjo laisvę, ne tik tai atverti bažnyčias apeigom, bet susirūpinti ir įgyvendinti artimo meilė, o kad dabar, sakykime, gailestingumą, kuri, ačiū Dievui, tą gailestingumo idėją prigijo ir Lietuvoje, ne tik kultas, bet ir susirūpinas kitais žmonėmis, yra šis tas daroma, ir dėkoju Dievui.
Ar pasikeitė po popiežiaus vizito Lietuvos civilinės valdžios požiūris į bažnyčią, būtent administracijos tuo metu valdžiusių partijų, sakykime, požiūris į katalikų bažnyčios Lietuvoje bendrą darbą dėl tautos, dėl žmonių, kaip minėjote, dėl vargšų, dėl studentų, dėl vaikų, dėl šeimų?
Bet nesakyčiau, kad labai, bet bažnyčia buvo laisva, kur savo iniciatyvas pradėjo, galėjo dirbti, turėjo geras sąlygas, nebuvo viskas sukausita taisyklėm, kontrolėm, ar ką buvo darbiškai laisvai veiklai palikta. Ir buvo toks, apsakant, leidimas, buvo tik maža grupelė, kur kovojo, sakyčiau, ideologiškai iš komunizmo idėjos, kartais užsipuldavo bažnyčią, kad čia dabar nori valdyti, nori pasakyti savo nuomonę, nori primesti savo moralę visai tautai. Tai buvo tokie, buvo tokių, bet tai buvo kibirčių ir spaudoje ir ką. Bet bendrai valdžia, sakyčiau, jiems ta bažnyčia buvo kaip ir nežinoma. Kol priėjom prie susitarimo su valdžia, iš pradžių tai jie žiūrėjo, bet taip, gerai, jie egzistuoja, tai va, tegul eina žmonės į bažnyčią, tegul meldžiasi, jiems buvo tik tas bažnyčia. Tai pamažu pamatė, kad bažnyčia jos veiklą nori toliau, nori yra tikybos dėsimo mokyklose, visą ką, bet tai buvo toks, jiems buvo atradimas, kas yra tikroji bažnyčios veikla. Ir tai turi būti veikla ir darbas ir su jaunimu, ir su vargšais. Tai manau, kad atsidarė pirmą gimnaziją, jėzuitų vėliai, iki dalykai. Tai susidūrėm su problemu konkrečiai, kur pradėjo jausti bažnyčios įtaką, sakyčiau, ar svorį. Ir čia prasidėjo, kaip sakant, sakyčiau, tokios įtampos, ir labai naudingi buvo tų 2000 metų susitarimai dėl juridinės padėties bažnyčios, ir ypatingai ir dėl kultūrinių reikalų, tai reiškia ir švietimą, ir mokyklose, ir žmogaus laisvės, teisės, įsitikinimo, tai religijos laisvė. Mūsų konstitucija, tai kad tik buvo parašyta, tada buvo palyginus principuose gerai išdėstyta, bet reikėjo įgyvendinti įstatymuose. Tai čia vyko ne kova, bet vyko derybos, kur buvo sunkios iš pradžių, ką visi žiūrėjo, ką mes čia daryti su tokiama grupelė, bet paskui pamatė, kad bažnyčia yra turi savo instituciją, turi savo teisę, pripažįsta mūsų teisę, dabar mūsų teisyną ir mūsų. Tai manau, kad kas nors išjudėjo eiti bendradarbiavimo keliu. Tam pačiam žmogui, tas pačiam lietuviui, kas yra, jie gali ir tikintis, ir netikintis, bet yra lietuvis, tarnauti žmogui, tarnauti visuomenai. Tai manau, kad yra sudarytos tokios, sudaryta juridinė bazė, o paskui kas toliau, tai ko reikia, kad atnaujinti, kad nors reformą važinčiai, reikia tik vieno šventųjų. Reikia šventų kunigų, reikia šventų žmonių, ir tada viskas atsinaujins. Ir aš to linkiu Lietuvai, daugiau šventųjų, daugiau žmonių, kur visą sielą, kad atiduotų ir bažnyčiai, ir savo artimui. Ir tada atnaujinsim mūsų tėvinės vaizdą.
Ačiū Jums, gerbiamas kardinolė, už tą sunkų 25 metų. Net baisu pagalvoti, kas būtų buvę, jeigu prieš 25 metus nebūtų atvykęs Jonas Paulius II popiežius tuo metu. Galbūt mes būtume šiandien kaip Ukraina ar kaip Ruanda, o gal kaip ir Monako karalystė. Mes to nežinome. Ir nereikia mums to žinoti, bet labai džiaugiamės, kad galime šiandien kartu džiaugtis naujojų popiežiaus vizitu.
Ne, čia irgi nauja dovana Lietuvai duota, kur ne dėl mūsų nuopelnų, bet tikrai dovana ir pareiškia vis tiek popiežiaus toks ypatingas dėmesys Lietuvai. Ir žiūrėsim, kokiu keliu mus paragins eiti, nors jis visur jau yra paraginęs eiti į žmonės, eiti, neužsiskleisti. Tai išgirsim jau padrasinti žodį, kad atrastume viltį eiti pirmyn. Per daug žmonių yra nusivylusių, nebetiki, sakyčiau, net į Lietuvos ateitį, kas čia bus. Tai reikia mylėti savo kraštą, reikia mokėti priimti ir kitus žmonės, kartu gyventi ir eiti pirmyn. Bet nemanyti, kad mes nuvažiavę ar nuskrydę į mėnulį, rasim geresnį pasaulį. Mes turim jį sukurti.
Ačiū Jums, malonus radio klausytojai. Su Jumis buvo Lietuvos kardinolas, Jo Eminencija Audrys Juozas Bačkis, įkalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.